Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваас басан гарагт 9 цаг 10 минутанд та бүхэнд хүрдэг Ямааны махыг халуун дээр нөрөө те Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай Hot Topics нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Сарим Утаа Айри миний бий. За Ааш Мутаа Айри. За мөн инх дэрний ундрах нар хамтран хүргэж байна найрлагчаар ажиллаад. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ та захиал би чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэе. Оройтой Ингүн Эг групп хамтран ажиллаж байна. За мөн бүрэн оноо, бүрэн түүх, бүрэн скор хамтран ажиллаж байна. За өглөөний минь дарий сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь сайхан амарлаа, сайхан амарв уу?
Сайхан амарсан. Зэ Hot Topics нэвтрүүлэг бол яг одоо гал халуун байгаа сэдвүүдийг түүж гаргаж ирж ярьдаг. За бид хоёр ингэж одоо халуун сэдвүүдийг илрүүлэхин тулд Google Trend платформыг ашигладаг. Өнөөдрийн сэдвүүд, за би өөрөөхд сэдвүүдийг танилцуулах хэрэгэлд Хятад гэдэг хайлт Америк нэгдсэн улсад өчигдрөөс хойш ер нь 2 өдрийн турш дамнаж одоо энэ хүү Хятад гэдэг хайлт Америк нэгдсэн улсад гарч ирж байна. За одоогийн байдлаар China Tariffs гэд 14 цагийн өмнөөс трендлээд 1,000% өсөлтөөр 100,000 хүн хайж байна. За энэ нь ерөөсөө яагаад таагаад байгаа шалтгаан бол эдийн засгийн холбоотой. Тэгэхээр Хятад Америк нэгдсэн улс бол түрүүн хэлжсэн бид нар галаар дайтахгүй гэхэд худалдаагаар дайтахад бэлэн байна гэж Хятад эргүүлэн одоо Трампын тавиад байгаа тарифуудад эргүүлэн хариу цохилт өгсөн. За зөрүүлээд бас цохилт өгөөд энэ хоёр ингээ байлдаад байгаа тухай мэдээллийг бас хөргөн. За үүний дараагаар Японд өчигдрөөс хойш 2 сая. За би өчигдөр харахад 2 саятай байсан. Японд бол 2 саятай тэр болгон гарч ирдгүү. За тэгэд 2 сая хайлттайгаар өчигдөр Хиросиве Рёко гэдэг хайлт өчигдөр ч ингээ трендлсэн. За энэ одоо Хиросиве Рёко гэдэг бол дуучин жүжигч юм байлээ. Түүнтэй холбоотой бас нэг сенсацтай мэдээлэл гарсан тэр тухай бүгдээрээ хамтдаа сонирхъя.
Шүүслэг мэдээ юу тий?
Шүүслэг мэдгүй. Японочдсгүй бол тийм. Японочдын сонирхлыг сонсөл та одоо юу? Японочд сонирхсан шүүслэг үүдийн сонирхцгой. За тэгээд их онцгой олсуудчууд ер нь сэтгэлгэн. Тэгээд Мария Шарапова гэдэг хайлт бас өчигдрөөс хойш трендлсэн байлээ. Мария Шараповатай холбоотой бэжигч онсондоо хамт авахсан зураг нь хүмүүсийг гайхшруулад байгаа юм байна. За тэгээд тэрийг нь бас ярина. Америк нэгдсэн улсад Умар Солонгосын цэргүүд хил давсан тухай мэдээлэлтэй холбоотой North Korean Troops Cross Border гэдэг хайлт бас яг одоогор трендлж байгаа. Америк нэгдсэн улсын нэлийн дээгүүр трендлжсэн. Би тоог нь хараад өгөх юм. За энэ хүү энэ сэдвүүдийг амжилт ярина. 20,000 хайлттайгаар 8 цагийн өмнө трендлж гисэн юм байна. За тэнд дайнд дэгдэж магадгүй гэсэн тийм мэдээнэс болоод хүмүүс бас энийг сонирхоод байгаа юм байна.
За миний хувьд болохоор Карибын тэнгисийн Доминиканы бүгд найрамд тулсад нэгэн харамсалтай осол болоод олон тооны хүн амиа алдсан хэрэг яг одоо өрнөөд. За тэгээд аврагчид яг одоо тухайн ослын газар ажиллаж байгаа тухайн мэдээлэл одоо дэлхийн томоохон агентлагуудаар цацагдж байна л да шууд. Тэгэхээр энэ мэдээллийг хүргэн үргэлжлүүлээд за өмнөд Солонгосын нэгэн одоо хар жагсаалтанд орсон гэдэг нэг жүжигчин байдгаа.
За
энэ жүжигчин бүсгүй тухай сүүлийн үеийн мэдээлэл цацагдаад өөрийнхөө одоо өмнөд Солонгосын тренд дээр нэлээд дээгүүрт ороод ирсэн явж байлаа. За Ким Минхи гэдэг энэ жүжигчин бүсгүйтэй холбоотой мэдээлэл хүргэх бол би гурав дахь мэдээгээр энэтхэг улстай холбоотой мэдээлэл нийтхийн трендэс татаж гаргаж ирсэн. Ухаж ухаж хайж болсон.
За энэтхэг чинь бол тэр болгон трендэд баг орж ирдгүү
тийм. Аа. Энэтхэгт нэг одоо нэг балаа юм чинь тухай би ярьж өгөн заяа. Энэ бүр нэг үнэхээр
би бүр сүнслэг сонсож байна.
Одоо нөгөө ичих булчирхай булчирхайгаа бүр ингээд баг эмч өрөө аваа ицсэн юм шиг тийм юм чинь тухай л ярьж өгч чинь л тоо.
Яа, за за хамтдаа нэр ичих булчирхайгаа булчирхай ажиллаж байгаа хэсэг хамтдаа бас сонирхъя тийм.
За тийм.
За эхний мэдээллийг манай Ааш мод хүргэнэ.
Зя Доминиканы бүгд найрамдах улсын нийслэл Санто Доминго гэдэг хотод байдаг Jet гэдэг нэртэй Jet Set гэдэг нэртэй шүний клубын байрлал харамсалтай нураад маш олон тооны хүн одоо нурангонд ор гацсан байдалтай байна. Сүүлийн үед одоо түрүү намайг офс сууж яхад амиа алдсан хүний тоо 66 гэж ясэн. Тэгээд дөнгөсөө ингэ студид орж ирээс суусан чинь амиа алдсан хүний тоо 79 болж нэмэгдээд тэгээд 150 гаруй хүн бэртсэн. Дахиад ингээд хэдэн 100 хүн энэ нурангонд ор байгаа гэсэн мэдээллийг одоо BBC шуудаараа шуурхай мэдээлэл явуулж байна л да. Тэгэхээр яг энд одоо яг энэ Jet Set гэдэг энэ шүний клубт одоо Merengue гэж одоо Доминиканаас гаралтай хөгжмийн урсгал байдаг. Энэ урсгалын дуучин Ruby Perez гэдэг хүний тоглолт болсон юм байна.
За
тэгээд энэ Jet Set маань өөрөө одоо Санта Доминго хотынхоо одоо урдаа байдаг ер нь ингээд нэг тийм олон танил алдартнууд, тамирчид, тэ улс төрчүүд, за тэгэл урлаг соёлынхаа ингээд очиж цуглаж ингээд цуг шоууддаг буюу одоо ингээд алдартнуудын клуб гэдгээр их алдартай байна л да. Тэгэхээр нарилт зураг нүгж нөө. Оо энэ бичлэг нь шүү, тэ. За ерөнхийдөө бол одоо дуучин болохоор ингээд тайзан дээр дуулж их үер олонний танил алдартнууд яг урд дуурн зассан ширээн дээр ингээд суугаад тийм ууж идэ. За тэгээд тэр олонний танил алдартнуудыг харах гисэн ингээд иргэд бас ингээд тасалбар аваад орсон ийм л тоглолт болж исэн юм байна л та. Тэгээд харамсалтай нь яг юунаас олж барьлага нурсан яг одоогоор л тодорхойгүй байна. Ямар тач ингээд иргэдийн ингээд цацаад байгаа бичлэгүүд дээрээс ингээд харж хахад нэгд эрэхтэй энэ тайзан дээрээс юм унчлааш тийг гэж хэлээл таах удахгүй нөгөө нэг бичлэг нь тасраал ингээл бөө бижигнээ болол аава яасан бэ гэж нэг охин орилол ийм болол бичлэг дуусчихж байгаа байхгүй. Тэгээ эндээс харахад бол барилга бол нурсан одоо энэ барилга нурах үеэр одоо энэ Jet Set гэдэг буудал одоо юу дотор шөнийн клуб дотор 400 гаруй хүн байсан гэсэн ийм урдчилсан тооцоо гараад байна. Тэгэхээр энэ дунд бас одоо амиа алдсан хүмүүсийн дунд Америкийн мэрэгчлийн бейсболын тамирчин за 5 удаагийн авраг гэсэн баха Октавиа Дотл гэдэг хүн байсан байж таарсан.
О тийм үү. Аа Америк нэг цусын бейсболын одоо лигт чинь энэ Доминикан улсынхан тоглогчдээс нэлийн олон тоглоод 5 удаа гэхэд бас нэлийн алдартай тамирчин л ээжтэй тий. Би мэдгүй мэнэл
та. Нью-Йорк Мэтс гэдэг багт 99 онд тоглож эхлэв. Ер нь бол нэлээд сайн тоглосон. Хьюстон Атрос, Окленд Эйс, Нью-Йорк Янкис гэдэг энэ дандаа том багууд шүү тий. Чикаго Вайт Сокс гэдэг. За ийм тоглогч бас байжгаад одоо бол чөлөөндөө суусан тоглогч байсан, тэтгэвртэй гарсан тоглогч байсан бол түүний дүү Монто Кристи гэдэг мужийн одоо амбан захирагч Нэлси Круз гэдэг хүн бас энэ дотор байжгаад бас нуранган дарагдсан гэсэн мэдээлэл байна. За үүнээс гадна одоо энэ Доминиканаас гаралтай энэ Миренк гэдэг урсгалын одоо маш тод томрын төлөөлөгч гэгдээд байгаа нь Руби Перес гэдэг дуучин бас л нуранган дор байгаа. Тэгэхээр одоо бол яг одоогийн байдлаар тийм өнөөдөр 9 цагийн байдлаар амиа алдсан хүмүүсийн тоо 79 байна гэж одоо мэдэгдэж байгаа боловч ер нь өдөр тишиг амиа алдагсдын тоо нэмэгдэнэ гэж BBC мэдээнд дээр бичсэн байна.
Ямар сонир юм бэ тийм юунаас олж одоо бас нурдаг байна тийм. Доминикан улс бол би сая сонирхлоо ер нь бол баян улс. Тийм ядуу улс бол биш. За ялангуяа баян гэдгийг бас харьцангуй ойлголт. Хажууд нь байдаг энэ Испаниала арлыг хоёр улс хувааж эзэмшдэг. Нэг нь нэгтэл нь Гайти байдаг бол нөгөө талд нь Доминикан байдаг. За Гайти бол ядуу гэдгийг бүгд мэднэ. Гайти хамгийн анхны одоо өнгө төрснүүдийн өөрсдийн байгуулсан төрт улс гэдээ маш ядуу болсон улс. Тэрнээсээ даруй одоо орлогоор бол 10-20 дахин илүү баян улс. Яг хажууд нь Доминикан гэдэг энэ улс байдаг. За хөгжил бол нэлээд гайгүй гэдэг энэ тоцдгөөс энэ улсад хамгийн баян бас нэлийн одууд нь явдаг бодвол нэр хүндтэй газар нь одоо зүгээр гэж байш нь нурцсан гэж гарч ин тээ.
Нийслэл хот Санта Доминго гэдэг хот нь бол одоо 2700 гаруй километр квадрат талбайтай байна. Манай Улаанбаатар ч 4700 авцай байдаг хаа. Тэнгүүд хүн амын хувьд харьцуулах юм бол 1 сэх хүн амтай байна Санта Доминго. А Улаанбаатар ч 1.6 ойлуу 7 байгаа гэдэг тээ. Тэгээ бодонгууд ямар ч Улаанбаатараас бол нийслэл нь жижигхэн. Тэгэхдээ яг энэ Jet Set гэдэг одоо энэ шөнийн клуб бол ялтчгүй алдартнуудын цуглддаг газар байсан гэдгээр маш алдартай. Ямар сандаа одоо энэ дотор тий одоо Нью-Йорк Нетс гэдэг баг тоглож байсан бейсболч нь тэгээд нэмээд энэ мужийн амбан захирагчид ингээл цуг шоуудаа байжсэн гэхээр яг энэ мэдээлэл одоо ялтчгүй олонний анхаарлын төвд ороод байна л да.
Аа тэгэхээр том одоо цингэний газар байсан гэхээр манайхаар бол одоо төдөө нэрлэх нь ажтайшээ алдартай цингэний газрууд нь урдсан тайлхын үйл явдал болсон юм байна. За ёстой харамсалтай юм байна. За нэлийн том дэлхийн хэмжээний том одууд энэ дотор нь бийж таарсан байна те. Зээ хамтран ажиллагчдаа танилцуулъя. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ та захиал би чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх өрөөтэй Engun Egg Group хамтран ажиллаж байна.
Зээ Engun Egg-ийн маань 2012 оноос хойш буюу одоос 13 жилийн өмнөөс автомат гаражийн хаалга, металл цонх хаалга, вакуум цонх хаалга, шилэн фасад, төмөр хийц, хашааны автомат хаалга гэсэн 5 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр нэг онцгой давуу тал хэлээ. Би түрүү ингэ харсан л та. За дэлхийн 180 гаруй улсад түгээлтэй ээдэг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн Европ стандарттай материалыг албан ёсоор оруулж ирдэг. Энэ материалын ашиглалтын хугац нь 10-15 жил байдаг гэж байна.
За тэгэхэд металл цонх хаалга танд эдгээр одоо гаражийн хаалга зэрэг хэрэгтэй байгавал Engun Egg Group-т хандаарай. Металл рамтай вакуум цонх хаалга нь рам нурах, нумрахгүй, хев сууж гажихгүй хунцар металл вакуум цонх хаалганы шилэн 2 болон 3 давхар гэж байдаг. Дотор аргон хийд үргэлттэй. За ингэхээр одоо ганжуулсан шилний гэсэн сонголтуудтай юм маш чанартай, сайн чанарын вакуум халуун болон вакуум цонхолон метал одоо цонхыг нийлүүлж байгаа юм. За ганжуулсан шил нь хаграхаар арьс зүсэхээргүй бутар шахардаг ийм аюулгүй шил гэж ярьдаг шүү дээ. Бас яг ийм шилтэй ийм сонголтой байна.
Тэр гурван давхар шил нь гадны дуу чимээс маш сайн тусгаарлана. Хавчуурга ирээсэн чож нугасны тоног нь герман болон турк сонголтой. Тэгэхээр чанарыг л одоо амлаад байна шүү дээ. Ингүү ээгэх юм байна.
За тэгээд бас гэртээ одоо бас вакуум цонхоо сонхоо салхиг гих бол бас том нэлийн том засварын ажил болдог. Та хэрэв сонирхож байгаа бол ингүүн эгэний цонхуудын заавал сонирхож сонирхож үзээрэй гэж зөвлөе. За тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг утасны дугаар нь 99-41-84 юм байна. 99-41-84. Гаражийн хаалганы тухай нэмэлт мэдээлж явах үг юм. За гаражийн автомат хаалганы ахуйн үйлдвэрлэлийн хүнсний үйлдвэр зохимжтой шилэн болон хулдаасан гэсэн төрөлтэй байдаг. High speed door буюу өндөр хурдны автомат хаалганы давуу тал нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан байдаг. Дулаан алдагдлыг дөрвөн талдаа эрдэмтэд 5 секундэд нэгтдэг. Хурдны тохиргоо хийх боломжтой дээр нэмэлт явган хаалга цонх хийх боломжтой өнг цохирын сонголтой байдаг. За энэ гаражийн хаалга бол бас нэлийн удаан хүлээдэг. Ихэнх хаалгууд бол удаан байдаг. High speed хаалга бол бас нэгэн төрлийн амдэрлийг бас нэг тийм одоо тансаг бас
тав тух нэмхэн
нэртэй тийм хурдан цаг хэмнэх боломжтой юм хаалгаар үйлчлэх боломжтой юм байна. За үйлдвэр 1000-аас 2000 машин орж гарах хүчин чадалтай ийм одоо үйлдвэрээсээ үйлчлүүлж үйлчлэгээ авсан гэрэд байгуулга нь хувь хүмүүстэй 20% хямдралтай засвар үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм байгуулга байна. 2 жилийн механик гэмтлээс бусад гэмтэлд баталгаа болгоно гэсэн юм.
Үйлчлэгээ авсан хүмүүсийн дунд эерэг сэтгэлүүд их байсан л да. Тэгээд ихэнх хүмүүс олон жилийн эдлэгээ дах сайхан цонх хаалгатай боллоо гэдгийг сэтгэлээс эргүүлж илэрхийлдэг юм байна.
За манай нэвтрүүлэгтээ та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх өрөөтэй Ингүн Эг Групп хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Дараагийн мэдээлэлээ бүгдээрээ дуудана. China Tariffs гэдэг хайлт өчигдөрч трендлжсэн, өчигдөр дуудаж амжаагүй тийм. Өнөөдөр тренд бас 14 цагийн өмнөөс трендэр гарч ирээд 100 мянга хайлттайгаар Америк нэгдс улс тэргүүлж байна. За бусад улсууд бас энэ хоёрын дайнаас хамаарат байна.
Ерөөсөөр
дэлхийд даяараа л ерөөсөө энэ Америк хятад хоёр яг яах гээд байна гэж сонирхоод байна тийм.
50 ажиглаж шээ. Одоо би хоёлаа ч ажиглаад байна л да өчтрөөс шумшаал энэ тийм.
За ямар ч гэсэн гал нээчихгүй ч гэсэн за яг эдийн засгийн салбарт бол бүр улаан цайр энэ хоёр бол дайтад эхэлж байна. Америк нэгдсэн улс хятадын талд 64% импортын одоо татвар тогтоосон бол зөрүүлээд хятадд 34% татвар тогтоосон. Төнгөд нь зөрүүлээд Америк нэгдсэн улс 84 болгож инх нэмсэн байна. За ингээд хятад өөрөө экспорттоос бас татвар авдаг юм байна. 20% татвартай байдаг гэж. За одоо үйлдвэрлэгч улс чинь ингэж одоо экспорттой хүртэл татвар тогтоод юм байна. Тэгэд нийтдээ хятадаас гарч байгаа бүтээгдэхүүний татвар Америк нэгдсэн улсад очиход 104 болж дээшлээ гэж ингэж ярьж байна. За энэ нь одоо яриад байгаа шүү дээ. Ерөөсөө л яагаад хүмүүс энийг сонирхоод байгаа гэхээр эн хөрөнгийн зах зээл шууд нөлөөлж байна. За өчигдөрхөн бас Hot Topics-оор ярьжсэн S&P 500-ийн уналт 14% уналттай байна. Бүр ингээд улаанаараа эргэж ийн гээд бүр юуны одоо дэлхийн хамгийн баян хүмүүс л нэг хүнээс босд нь бүгд хөрөнгө нь нав сунсан байлээ. Би бүр сонирхож үзээд Elon Musk-ийн хөрөнгө нэг өдрийн дотор 150 тэрбум доллараар унсан гэж харжсэн. За ганц гоцоод байгаа хүн бол Warren Buffett. Warren Buffett гоцооч одоо зүгээр ингээд нөгөө доллараар хөрөнгөө доллар руу шилжүүлсэн байсан тул 12 тэрбумаар хөрөнгө нь зүгээр ээж агаад үсцэн. Одоо бас ямар худалдаа болдгоодийнх нь бас сонирхолтой байгаа тань. За ийм байдлаар ерөөсөө л худалдааны эдийн засгийн одоо дай яг одоо эд үрэнж байна. Тэгэд энэнийг сонирхоод хідээр нэмчихв ямар төрлийн дараануудад татвараа тогтоов гэд хүмүүс сонирхоод энэ нь эдийн засгт хэрхэн нөлөөлөх болоо гэд хүн болгон чих тань сонсоод байгаа юм байна.
Даваа гарахт юу яасан? Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч JD Vance Fox News төгсөн ярилцлаганда нэг үг хэлээд тэр үг нь одоо бас хятад даяар одоо хятадын сошиал хятад иргэдийн дунд маш их дургуутал төрүүлээд сүлрүү хятадын гадаад харилцааны яамнаас хариу мэдэгдэл хийхэд хүрсэн л дээ. Ямар үг хэлсэн бэ гэхээр одоо яг ингээд одоо тий бүхэл бүтэн төрт улсын дэд ерөнхийлөгч хүн телевизээр ингээд яриа суужих үед бид нэр одоо ямар нэг юм одоо тий хятадын тариачдын одоо үйлдвэрлэсэн зүйлийг худалдаж авахын тулд хятадын тариачдаас мөнгө зээлдэг байсан. Энийгээ болно гэж хэлсэн. Энэ үгэн дээр нь мэдээч энэ тариачин писент гэдэг үгийг ашигладаг шүү дээ. Тариачин гэдэг тийм тариачин гэдэг юм одоо нэг ёсондо писент гэдэг үгийг одоо хятадууд болохоор дормж үг гэж хүлээж авч
байгаа л да. Ядуу хоцрогдсон гэдэг утгаар нь хэлээд байл та тийм.
Тэгэнгүүт одоо хятадын гадаад явдлын одоо хэвлэлийн төлөөлөгч Лин Жан гэдэг хүн болохоор мэдээлэл хийхтэй. За тийм үү. Дэд ерөнхийлөгч хэлсэн энэ үг бол үнэхээр ингээд сэтгэл ингээд эмзэглэмээр гайхмаар үг байлаа. Тэгэхэд Хятад улсын одоо Америк нэгдсэн улсын Хятад улсын эсрэг баримтлаж байгаа энэ худалдааны бодлого за тэгээд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ярьж байгаа энэ ярианаас бид нар бол хараад Америк нэгдсэн улс бидрийг дээрлэх гэж байна гэж харж байна. Бүүлий гэдэг үгийг ашигласан байлээ.
Бүүр.
Аа. Тэгэд энэ одоо тийм үү энэ одоо тэмцэлх юм уу сүргэлдөөн гэх юм уу энийг одоо дуусах хүртэл нь хятад бас хизээч бууж өгөхгүй гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр одоо нэг талаас Америкийн зүгээс одоо хятадын тал руу 104% татвар тавьчлаа шүү дээ. Хятадын зүгээс болохоор 34% татвар таагаад байгаа. Энэ магадгүй өсөж ч магадгүй гэсэн ийм бас үнцэг байгаа шүү дээ.
За бас өөр хятад бас өөр худалдааны одоо харьгуудын арга хэрэгслүүдийг ашиглаж эхэлж байгаа. Жишээлбэл ховор газрын ховор доо экспортын хориг бас тогтоосон. Тогтох тухай яригдж байгаа мөлөө тогтоосон уугүй юу? Яг тэр нь эсэж гарсан хэсэг мэдгүй нь. Хятад дэлхийн одоо газрын ховрын 80-90% дангаараа хангадаг. Хангахдаа ердөө манай Монголын хилээс 60 км зан байдаг. Баян овоо гэдэг энэ уурхай дангаараа хангадаг. За энэ бол үнэхээр ингээд хорвоот хосгүй тийм онцгой тийм баян гайхамшигтай тийм орд юм бэлээ баян овоо гэдэг. За энэ газрын ховрын одоо газрын ховрыг юунд ашигладаг юм гэхээр та бидний одоо дараагийн эдийн засгийн одоо давлгаа болоод байгаа цахилгаан машин, цахилгаан батарейнд хамгийн их ашигладаг юм материалууд байгаа. Тэгэхээр одоо цахилгаан хүн болгом цахилгаан машин ашиглах чад дэлхийд даяараа цахилгаан машин ингээд их хэрглэж эхэлж байгаа үед хятад инхүү бас нэг одоо нүүдэл нь өөрийнхөө бас экспорт заримыг одоо дэлхийд өгнө өгөхгүй гэдэгт тоглож эхэлдэг. Ийм байдлаар бас янз янзын аргаар энэ дайм бол өргөлдөж дээ эдийн засгийн дээ.
Тэгж чинь одоо ерөнхийдөө бид нар бол одоо хараал сууж хас өрсөн онголтгүй л энэ л одоо тийм сонирхолтой ямар сандаа Дональд Трамп гарч ирсэн сош би одоо хэлээд багт би нэг тийм маш гоё өрнөлттэй үйл явдалтай зохиол сайтай реалити шоу үзээд байгаа юм шиг санагтаадаг хэрэгэд.
Зэрэг зэд энэ дээр бас нэг сонирхоолоход Тайваныг бүсэлсэн нэг тийм тэр тухайн мэдээлэл Hot Topics-оор яриаг усанж байна. Хятадын цэргийн одоо тэнгисийн цэргийнхэн Тайваныг бүсэлсэн цэргийн сургуульд хийсэн. За Тайваныг тун удахгүй эзэлж магадгүй ээ. Тайванлоо довтлж магадгүй ээ гэж бас ер нь яриад байгаа. Довтлол хамгийн тохиромжтой үе нь энэ үе байна. 27 он гэхэд ямар ч юм нэг цэргийн Тайванлоо яг одоо Орос, Украин руу цэрэг хийсэн шиг Тайванлоо цэрэг оруулж магадгүй гэдэг одоо энэ хүлээлт бас байгаад байгаа. За энэ Америк нэг цус болон Хятад одоо улс хоорондын харилцаа эдийн засгийн ялгаа харилцаа нь за магадгүй тэр Тайваны дараагийн галт мөргөлдөөнийг өдөөж магадгүй гэж бас олон шинжээчд үзсэн мэлээ.
Дэлхийн 3 дугаар дан гэсэн хайлт бас нэлээд явдсан тий. Ер нь. За дараагийн мэдээлэл рүү орох байлаа.
За тэгье.
За дараагийн мэдээлэл за би ярина. За өмнөд Солонгосын оо харж хсаалтанд орсон гэдэг нэртэй ийм одоо цолттой жүжигчин байдаг.
Ямар харсан нэр вэ чи юу вэ?
Ким Минхи гэдэг. Чи одоо хараа танин энэ жүжигчин. За яагаад ингээд Ким Минхи харж хсаалтанд орсон? За одоо ямар үйл явдлын улмаас трендэд орж ирээд байгаа тухай би товчлоод ойлгомжтой мэдээлэл хүргэхийг хичээ. За тэгэхээр жүжигчин Ким Минхигийн хувьд одоо 82 онд төрсөн гэхээр чи энэ жил 43 настай. За 43 насндаа анхныхаа хүүхдийг өлгөөдөж авсан гэсэн мэдээлэл цацагдаад. За тэгээ өөрөө одоо нөгөө их хүүхдийн асрах газар ингээд нөгөө бие одоо сувлуулад тий хүүхдээ бас ингээд сувлаад байж байгаа гэсэн мэдээллийг би одоо Wine Co Care гэдэг сайтаас хараа сууж ин л та. За тэгэхээр Ким Минхигийн хувьд өөрөөсөө 22 насаар ах одоо найруулагч Хон Сансуу гэдэг хүнтэй 2016 оноос хойш одоо харилцаа тогтоосон. За киноныхоо одоо кинон дээр хамтран ажиллаж байх үедээ бие-биедээ дурлаад за Хон Сансуу маань өөрөө ихнэр хүүхдтэй байсан боловч жүжигчин бүсгүүд ингээд дурлсан гэдэг нь одоо тэр хоёрын харилцаатай гэдэг нь Солонгосын ингээд шар хэвлүүдээр цацагдаад 2016 оны турш өмнөд Солонгосын шар хэвлэл баг энэ хоёрын л тухай битсэн гэдэм байлээ. Юурээс өөр хүмүүс ингэ мэдээллийн хоёрыг давж гарч ирэхгүй. Ягаад тэгэхээр өмнө Солонгос чинь маш консерватив орон шүү дээ. Нилээ хуучинсаг үзэл баримтлалтай.
Улсчлалс чухалчлалтай гэх юм уу.
Тэгэнгүүт одоо нэг жүжигчин те годгонсон хүүхэн гэж бүр ингэ цэцэг зэ годгонсон хүүхэн ирсэн юм өрөөрөө ингэ те нас тогтсон найруулагчийн толгойн нэргээ те гэр бүлийн салгаад ингэ одоо юу гэдэг эхнэрийн хөгөөд явуулчлаа гэдэг үнцгийг өмнө солонгосчууд маш их бариад Ким Михитэ одоо ингээд хамтарч исэн агентлагууд агентлагын татгалцаад за тий зар сурталчилгаа кино мино бүх төслөөсөө чинь хасагдаад жинхэнэ утгаараа харж хэсэлтэнд орсон бүсгүй байхгүй юу. За тий харж хэсэлтэнд ороод за тэгээд одоо энэ жүжигч одоо энэ найруулагч Хон Сансүү гэдэг аз.
Тийм байна.
Энэ хүний нэр болохоор өмнө солонгост айхтар алдартай биш. А гэхдээ ингээлте Берлиний кино наадам, Кани кино наадам гэл энэ наадмуудаар дандаа нэр нь явждаг. Тийм нэг гадагшаага чиглэлтэй илүү тийм одоо арт төрлийн кинонууд гэх юм уу?
Тийм, худалдааны биш төрлийн уран бүтээл хийд юм байна шүү дээ, тийм.
Тэгээд одоо нөх харж хэсэлтэнд оронгот Ким Инхи маань яасан бэ гэхээр зөвхөн энэ найруулагч байгаа кинонд л тоглодог болсон. Өөр сонголтгүй болоод.
Тэгээд нөхөр нь найруулал ихнэр тоглоод байдаг л болсон юм байна, тийм.
16 онд билүүдээ за энэ ингээ үйл явдал ингээ өрнөөд ингээ солонгосчууд дайраад байгаа штеп нойрлууч нь 17 онд байна уу Кани кино наадмын үеэр яг нэг киноныхоо ингээ хэвлэлийн бахурал хийдэг энэ үеэрээ бит хоёр беби эндээ сэтгэлтэй хайртай гэдэг албан ёсоор ингээ мэдгэжсэн бичлэгэн цацагдаа тухайн үед би үртэл олж үзэжсэн л да ялтч хүн нөгөө вайрал буюу олны дунд нэлээд түгээдсэн болохоор ямар ч та ч одоо ингээ энэ жил найруулагч Хон Сансүү болохоор 65 настай а Ким Михиг хувьд болохоор 33 настай тэгээд ингээ 43 наснд анхны хүүхдээ үлгэдэн авч байна. За, Хон Сансүүгийн хувьд ч хоёр дахь хүүхэд нь байна уу та. Өмнөх эхнэрийнх нь охин нь болохоор ингээд гэр бүлийн одоо хуурсан одоо аавтайгаа харилцахгүйгээд бүр ингээд санхүүгийн дэмжлэг авахгүй гэдэг мэдээлэлээд бүр харилцаагаа тасалсан юм билээ.
Аа, бас нэлээд л ясан байна тийм болсон байна да тийм. За, дараагийн мэдээлэл рүү бүгдээрээ орцгоё. Дараагийн мэдээлэл за, Солонгосын ховжив гэх юм уу одоо анхаарлын төвд байгаа сэдв байсан бол Япон руу бүгдээрээ шилжих юм байна. Хиросиви Рёко гэдэг хальт яг өчигдрийн байдлаар Япон даяар 2 сая хальттайсан. За, Японы хальтыг бүгдээрээ тоог нь ярахаар нэг 10,000 20,000-тай л үнсэндээ хамгийн өндөр сенсацууд нь байдаг. Тэгсэн чинь Японд энэ 2 сая хальтаар орж ирсэн. Ер нь бүх Япон даяараа энэ хүний Хиросиви Рёко гэдэг хүнийг хайсан юм байна. За, Хиросиви Рёко гэдэг би сонирхоод үзсэн чинь энэ дуучин, жүжигчин, за Попоя гэдэг тийм алтартай кино байсан байна. За, энэ киноны гол дүрийг гаргасан. За, ер нь л Японд маш их хүндлэг за алтартай юм дуучин одоо алтартай хүн юм байна. За, тэгэд энэ Хиросиви Рёко гэдэг хүн ямар асуудалд орсон бэ гэсэн чинь хурдны замд машиндаа явж хагаад аваар осол хийсэн юм байна. За, осол хийгээд эмнэлэгт хөргөгдсөн. Эмнэлэгт очиод өөрт нь үйлчлэхэд атсан 3 солигч атсан нёгийг нь хид хідэн удаа хөшөглөөд тэг майдсан.
За,
ийм хэрэг гарсан. За, ингээд энэ майдснаас майжаад майдснаас олоод одоо шорон одоо шүүх хэрэг одоо хэрэгт холбогдож байгаа гэх юм уу? Байцагдчихж байгаа юм байна. Яг одоогор. За, тэгэд энэ хүн хүнтэй холбодвол одоо бүүн сенсац л болоод байгаа юм байна да. Японд.
Ирүүлсэн юм болов уу?
Ирүүл ямар нэгэн байдлаар тэр одоо яг яасан юм Японч бас нэг юм ерөнхийдөө юу юм бэ штэ бас их уламжлалт нэг одоо консерватив гэж ярьдаг шүү дээ нэг тийм мэдээллүүдийн харахаар ийм байсан тийм байсан гэж ерөөсөө таамаглаж ичихгүй энэ одоо ямар байдлаар одоо юунес болж ингэж майдсан муудалсан ерөөсөө тэр тухай яригдахгүй ямар ч исэн хэрэсэ Рёко гэдэг энэ хүн одоо цагтад хөргөгцэн гэдэг тухай л одоо ингэж шуурад байгаа юм байна.
Тэгээ Японочд үнэхээр ерөнхий мэдээлдэг л те нөгөө тийм одоо шар мэдээлэл рүүгээ их ордгоо гэх юм уу те.
Энэ нөгөө Люк Бессон гэдэг нэг алдартай Францын найруулагч байдаг шүү дээ. Тэрний Васаби гэдэг бас их алдартай кино байдаг. Тэнд бас дүр гаргаж ирсэн юм байна лээ.
Люк Бессон ч нөгөө Гүйл Олал Гүг найруулдаг юм баха те.
Такси гэдэг бас кино хийсэн. Ер нь одоо тавдах элемент гэдэг Брюс Уиллистэй хийсэн кино. Ер нь бол супер бүр ингээд дэлхийн хэмжээний супер найруулагч л та. За, энэний Васаби гэж бас алдартай кинонд нь дүр гаргаж ирсэн. Ер нь бас дэлхийн хэмжээний кинонд тоглосон байсан. Энэ Хиросиви Рёко гэдэг энэ бүсгүй асуудалт л ороод байгаа юм да.
Энэ гэхдээ харахад бол царайлаг эмхтэй байна уу? Тэгээд хүмүүс энэ одоо урлагийнхаа одоо яад юм бол угаасаа л авяас нь гэдэг бол хурдуулаа жүжиглээ бүжиглээд бүх юм зэрэг үйдэд юм бах та.
Харин би бас гайхаад байна. Нэг ингээл жүжигчин ч юм уу нэг бүр ингээл спортын хүн байсан ч дуулан бүжиглэн бүх юм ийм
байна. Харин одоо надад алинч байхгүй. Гэхдээ чи чинь болохоор дуулч нь бүжиглч нь тий.
Тийш үү би айгүй гоё бүжиглдэг шүү дээ.
Тийм тийм. Бичлэгч угаасаа надад наадмаар цацагтай үү.
Үнэхээр гоё бүжиглдэг шүү.
Би ч нэстэй юу ч авахгүй болохоор ингээд яг иймэрхүү авяас нь бүрлцсэн хүмүүсийг гайхаа л хийж байгаа.
Зя дараагийн мэдээлэл рүү оръё.
Зя. Дараагийн мэдээлэл зя. За, энэ тгэхт.
За.
За, нар эн ва ядав гэдэг эн ядав гэдэг үгээр тренд дээр энэ мэдээлэл орж ирсэн. За, би яг трендийн тоо хийдвэснийг одоо санахгүй байх нөгөө муутай болохоор тэмдэглэж аваагүй. За, эн ядав буюу Нарендра Викрамадитья ядав гэдэг хүн юм байна.
Аа, энэ нөгөө юмч гэдэгсэн тий.
За, одоо энэ итгэхт нэг гарч ирээд байгаа. Бүр үнэхээр ичих нүүрүү, айх айц.
Жохон ааж аа энэ гоё мэдээ юм шиг л өчлөрөө. Эхлээ царийг нь хараад би эхлээ дүгнэдэг
юм. Йоо. Царай гараад ирлээ.
За, царай энэ хүний тухай ярих гэж байна. За, ойлголоо.
За, ямар хүн байна? Тэний дүгнэлтээ.
Ууртал хүн байна. Ууртал царайтай хүн байна.
Би тэг бодсон шүү дээ. Одоо нөгөө лоботоми хийн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг ингээд ямар нэгэн байдлаар тархинтай ямар нэг юм хийлгэхэд айх айдас ч юм уу, ичих мэдрэмж өтер алга болох зүхгүй юм болов уу гэж бодлоо. Би юм бол чадахгүй юм шиг ингэж явж.
За.
За, одоо энэ хүн маань яг ямар хэрэгт ороод ингээд тренд дээр орж ирээд байгаа тухайн би ярьж өгье л дээ. За.
За.
Энэтхийн цагдаа нар одоо энэ Нарендра Ядав гэдэг хүнийг баривчилсан. Баривчлахдаа энэ хүнийг Британ докторийн одоо Британы эмчийн одоо дүр үзүүлээд.
За.
Тэгээд хэд хэдэн мэс ажилбар хийгээд 7 хүний амь насанд хүрсэн гэдэг хэрэгээр баривчилсан.
Йоо.
За, тэгээд ингээд нэг заяо одоо нэг тийм Нарендраг нь одоо Утар Парадайс ч юм уу нэг мужруу очингуудаа эмлэгт ороод ажиллаад ажлангуудаа 7 хүн хөнөөцсөн биш заяо. Бүхэл бүтэн 20 жилийн туршид ангаахын сургууль огт төгсөөгүй байтлаа төгссөн гэдэг хуурамч диплом авч яваад энэ тентхийн нэртэй эмэлхүүдэд очиж ажиллаад Британд их сургууль төгссөн мундаг хүн байна би Британд хүн гэж яриад заяа. Тэгэд ингээ яваадс бол яах вэ?
Гэт юу гэсэн юм бэ? Чи одоо эмэлхүүд нь эмэлхүүд нь одоо яа энэ одоо диплом янз янз юм шалгах юм.
Шалгаад
За.
Шалгаад оо эн чинь тест мундаг Британы хүн бий гэж ажилт авчихсан.
Тэгээ 7 хүн алдсан. Мис цаслыг.
Тэгээ мис цаслыг. Тэгээ би мис цаслых нь одоо би яг Монгол одоо эмнэлгийн нэршлиг мэдэхгүй байна. Тэгтээ би түрүү ингээд Google-ээс тайлбарлаж яхаар нөгөө судасны хан ингээд өөгчөөд ингээд цус гүөхгүй болоод ирэнгүүт тэрэнд нь катетер суулгаад ингээд тэлэх ч юм уу тийм мис ажилбар хийдэг зүрх судасны эмч гэдэг аахгүй юу?
За. Нарийн.
За. За, тэгээд яг энэ мэс ажилбарыг хийх үед нь ингээд яг энэ хүний гараар бол одоо 7 хүн насварсан тодорхой гэдэг ийм одоо буруу тал гараад ирцэн байна л та. Цаашдаа ч яг энэ Нарендра Ядавын гарт одоо хэдэн хүн насварсан бэ гэдэг нь тогтоогдно гэдэг одоо би BBC-ийн мэдээ хараа суужин. Тэгэхээр өөрийгөө болохоор ингэж одоо энэ хүн чинь одоо бит хоёр ингээд те баримтлагдсанхын дараа жихэн дэрэн цэцэгдэж тань л та. А баримтлагдаагүй үедээ доктор N John Cam гэдэг нэртэй заяа.
Англи нэртэй.
Бүр англи нэртэй, бүр англи шиг. За, тэгээд нөгөө хамтран ажиллаж байсан хүмүүс нь бүр ингэж гайхаад үнэхээр нэр хүндтэй, өстой хүн болгоны хайр хүндлэх хүлээсэн мундаг профессорчтэй гэж заяа. Тэгээд бүр ингэж одоо за хүмүүсийг тийм үү одоо ингэж мессажлаа мессажлбрын үеэр алдаа гараад хүний аим хөнөөгөөд те энэ нь мэддэггүй байсан чинь сүүл рүү ингэж те за би ингэж Британы бүх ингэж юу гэдэг те өөрийнхөө их орон тавчирнаа одоо миний ингээд ухсаа гарлуулж би нэтгэх хөө тэгэхээр Британы эмчилгээ ингээд би анханасаа 2003 онд Британд юу сурсан мэдсэн бүгдийг их орон тавчирн тэгээ би энэ одоо маш том газарт бүтээн байгуулалт хийн гэдэг мэдгэл хийсэн заяа 5000 ортой Джон Камийн нэрэмжит эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны судалгааны институт гэдэг юм байгуулнаа гэдэг заяа.
За,
5000 орвол маш том штэ. Тэгснээр Раджастан мужийн баруун нутгад байгуулна гэд. Тэгээд энэ дээрээ ингээд 100 акр газар аваад. Тэгээд эн чи одоо маш том профессор те ингээд зүрх судасны маш том эмч ингээд гараад ирсэн. Одоо энэ итгэгчүүдийн амийг аврах гэдэг ингээд хүмүүс чинь ингээд талархаад байдаг. Гэвч их ингээд нүг гараар нь орсон хүмүүс амиа алдангуцаа те мэс заслаа даасангүй л гэдэг үг хэлэн штэ эн чин. Мэдээж ингээд би амийг хөнөөцсөн юм а гэж хизээч хэлэхгүй штэ. Тэгээ явж яаж мэдсэн бэ гэсэн чин ингээсэн Twitter дээр буюу X дээр профессор N John Cam гэдэг ингээд юу хайг нэгээд заяа. Хайг нэгээд энэ дээр нэг тийм сонин гэл юмнууд оруулаад лсэн. Нэг тийм яг жихэн профессорын амнаас гарахааргүй л өгнүүд оруулаад дсэн
юм л та. Хувилдааны онл маягийн юм яриад гэсэн.
Тий, хувилдааны онл ч юм уу за
тийм. Энерги минерги гэдэг.
Ийм тийм нэг эмнэлгийн нэг тийм ангаах ухааны маш өндөр боловсролтой хүний амнаас гарахааргүй өг бичээд мэдээч эн чинь нөгөө хүмүүс чинь хайгаал үзэнгүүт энэний чинь зураг нэтгэ даяар гараад ирэн штэ. Аа эн чинь мундаг том эмч штэ гэл харангуут ярьж байгаа юм тэр эмчийнхаа байр суурьтай ерөөсө дүүцэхгүй ангуут нь мэдээч интернетээр дүүрэн үйл итгэгчэд байдаг тийм үү. Энэ хүмүүс ингээ хайгаад үзсэн чинь Британ Джон Кэм гэдэг ийм эмч хэд юм бэ?
Угийн.
Тий, угийн бүр алтартай заяа. Гэсэн чинь ерөөсөл тэр хүний нэрийг ашиглаад тэр хүний боловсролыг өөр юм болгоод
дүүрэгээд.
Тий, дүүрэгээд. Тэгээ тэр хүн одоо Британд ямар сургуульд төгссөн? Тэрний яг би өөрөө төгссөн болгоод заяа. Бүр нэрийг нь аваад. За тэгээд ингээд бүхэл бүтэн 20 жилийн турш эндхийн тэгээ эрүүл мэндийн салбарыг тарихтаа тий 7-оос гадна хідэн ч хүний аминд төрсөн. Яг энэ тухай ингээд мэдээлэл цацагдсан чи одоо ингээд нэтгэх даяарын чи одоо жихэн тренд болж штэ. Тэг ямар сэндэ бүр би бисигийн дүрэн дээр гарцсан явж байгаа гэдэгхгүй.
Йоо ямар сэнэ. Омго юм бод цайчсан хүний амиар наадч л байдаг гэсэн байна. За нүгэлтэн юм бэ энэ ч одоо гинэ. За яадав гэж дуудах юм шиг үнтэй сувд ундрах яадав гэсэн байна. За сувд ундрах эмтгэхт Америк Британи дипломтой бол эмчлэх эрх лиценз шалгалтгүй болгодгоо. Энэ гэхдээ өдий олон жил хөдөө тосгоноор л хөлхний ажил хийсэн байх том хотуудаар бол баригдахал байсан шууд гинэ. За тэгэхээр бас нэрээ яг дээлээ ч юм уу том хотуудаар биш хөдөөний юм уу арай нэг захийн бас юм хот тосгодуудаар яваад ажиллаад байсан юм шиг үү те.
Магадгүй те. Өөрийгөө болохоор ингээл те би юунд ажиллажсэн, Британд ажиллажсэн, шин дэлхийд ажиллажсэн, энтэнд ажиллажсэн гэдээ маш том том газрууд ярьдсан байна л да.
Зэ хамтран ажиллагчтай танилцуулъя. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо, бүрэн түүх, бүрэн скор хамтран ажиллаж байна.
Өмнө нь банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгохдоо харилцагчдынхаа Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан. Одоо зээлийн одоо хар жагсаалтанд орсон бол зээл авах ямар ч боломжгүй байсан бол одоо бүрэн зээлийн оноо нь зээл олгох гол шалгуур болж хувраад байна л да. Тэр нь бол угаасаа ганц Монголд хэрэгжиж байгаа юм шиг одоо Америк нэгдсэн улс чинь зээлийн оноотой байдаг шүү дээ.
За их одоо нэг том одоо банк санхүүгийн салбарын нэг том одоо алхам гэх юм уу бүгдэрэг нийтрээ хийж одоо харагдаж байна. Өмнө нь бол зээл өгж олно өгж болохгүй гэсэн хоёр л ангилдаг. Харж хэсэлт дорог уу гэдэг байсан бол одоо таны зээлжих чадрыг үнэлдэг тийм тоогоор үнэлдэг болсон байна. За ингэснээр одоо энэ хүн илүү хэр найдвартай вэ? Сайн бол улам ингээд сайн гэдэг нь найдвартай нь харагдаад муу бол одоо зээлийн оноо нь буурч явдаг. Ийм оноолол шилжсэн. Тэгэд бүрэн оноо нь Монгол хүний санхүүгийн онцлог зээлийн түүх төлбөрийн сахилга бод худалдан авалтын хэв маяг байршил торгуул зэрэг олон төрлийн мэдээллийг хиймэл оюунаар боловсруулан санхүүгийн найдвартай байдлыг үнэлдэг дэвшилтэд зээлийн онооны систем юм.
Өмнө нь те за ингээд нөгөө Монгол банкны зээлийн сангийн мэдээллийг хараад энэ те өөр төр чинь нэг анхаарал хандуулах гэсэн англилтэй зээл байна. Тэгээ зээл олох боломжгүй гэж шууд татгалцдаг байсан. Тэгэх юм бол одоо болохоор заавал тэ өөрийнхөө тэ ийм Монголигаар дамжуулсан тэр хувийн мэдээлэл өгөөд ах шаардлагагүй зөвхөн бүрэн скор гэдэг аппликейшнэ татаад за тэгээ бүрэн скор дээр өөрийнхөө тийм оноог үнэлүүлээд оноогоо ямар нэгэн одоо санхүүгийн байгууллага дээр очиж харуулхад зээл авах боломжтой болсон байна л да.
За тэгэхээр яг одоо бүрэн скор ап татж аваад оноохоо шалгацгаагаарай. Бас бүрэн скор гэдэг хайвал Google Play Store болон App Store-оос та хайвал альбасны апп нэгаа тэ. За Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг бүрэн 360 судалж хийж байгаа. Санхүүгийн онцлог бүх төрлийн зүйлийг судалж бүрэн одоо өнцгөр нь таны зээлжих чадварыг үнэлэх юм. Одоо Монгол инженерид хүн бүтээсэн онооны систем бай. За хүн өөрийнхөө оноогоо мэдснээр өөрийн зээлийн оноонд анхаарч, юун дээр би анхаарах хэрэгтэй вэ? Яавал оноогоо сайжруулж болох талаар мэддэг болох нь их амар болно. Тэгэхээр холон бүрэн скор миний бүхэл санхүүгийн харилцааг олон талаас нь дүгнэж зээлийн оноог маш зөв үнэн бодтой бүрэн гаргаж байгаанд таалагдсан. За ийм байдаг шүү дээ. Хүн зарим хүмүүс өндөр орлоготой байдаг. Тэгсэн мөртлөө сахилгын бат муутай хүмүүс аваад байдаг. Түүлдэр чинь бас энэнийг нь илүү найдвартай харуулах хэрэгтэй. Эсвэл хэдий орлого тийм өндөр биш ч маш сахилгын баттай байвал энэ бол яалтчгүй л сахилгын баттай хүн байна гэдэг. Тэрийг бас энэ оноогоор бас ялгаатайгаар ингэж илэрхийлдэг зөвхөн өндөр орлоготой байна ч гэдэг юм уу хаяа орлого олдог гэдэг бол одоо сахилгын батын үзүүлэлт бол бас биш шүү дээ. Гэх мэтчлэн бүрэн цогцоор нь ингэж таны зэлжих одоо санхүүгийн одоо чадрыг үнэлж өгдөг юм оноо юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75 70 75 70 гэдэг дугаар зовно. 75 70 75 70 за хамгийн гол нь аппликейшнээ татаад аваарай. Бүрэн оноо, бүрэн түүх өрөөтэй. Бүрэн скор манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжлэж чинь дараагийн сэдвлэгөө бүгд төр орцгоё. За дараагийн сэдв за ярих юм их багт болгож үзэх юм ихтэй гэж маадгүй. Мария Шарапова. За манай найзын нэрийг за манай одоо яг 2000 оны ихэнх үеэр одоо крашуудаа ярил манай найзын ер нь бидний үеийнхний нэг том одоо краш эсэ энэ бол Мария Шарапова. Мария Шарапова бол тухайн үед гарч ирчихсэн теннисчин. За тэгээд үнэхээр бас үзэсгэлэнтэй мундаг теннисчин гарч ирчихсэн. Тэгээд Мария Шарапова сүулт энэ юу яасан юм бэ? Нэг өөрийн нэртэй юм хам босгох гэж ярьдаг шүү дээ тэ. Тэрэн дээр тэрийгэ гаргаад Мэйчик Джонсонтой цуг зурга авахулсан байна. Мэйчик Джонсон чинь цагс чинь маш алдартай саксчин. Тэгэд Мижик Джонсон нэлийн өндөр 2m8-тай байна уу там. Тэгэнгүүт Мария Шарапова зэрэгцээ зогссон чинь баг зэрэг шахах өндөр байна гинэ. Тэг хүмүүс ингэдэг Мария Шарапова чи ийм өндөр юм уу гэд бүр гайхаад болтгоо. Тэгсэн чинь би сонирхоод Мария Шараповаг 1m88 юм байна. Метр 88. Хүмүүс бас мэдгүй юм байна.
Надаас бүр 30 гаруй сантиметрээр өндөр байж идэх шүү. Гэтэ ингэж харах юм шүү.
Ингэж харахад 88 гэдэг чинь үнэхээр өндөр. Тэгэл эмхтэн хүн уучлаас ингэс. Одоо яг харуулж байна.
Йоо, эсвэл нэрэ.
Аврах.
Тийм байна.
Аврах байгаа. Мичиг шансан яг ажид нас зэрэгцээ зогссон. Тэгсэн яг эмхтэн болохоор чинь өндөр үсгээд өмссөн байгаа юм л та. Метр 88 дээрээс нь одоо өндөр үсгээд өмсч хөрчөд 2 метр гараад
байгаа шүү.
Дөгчж байгаа зү тээ. Ийм өндөр юм уу гэд хүмүүс Мария Шарафаг дахин дахин хайгаад энэ зургийг дахин дахин үзээд байгаа юм байна.
Яа, мэрэгчлийн сагсан бүм бүчтэй зэрэгцэх хэмжээний эмхтэн хүн байна хэр бас л тээ. Тэгээд нөхөртөө олсон болоо нөхрийнх нь өндөр маш сонирхолтой байна л та.
Одоо мэдгүй нэр юм аа Шарафаг нөхөр мөхнөө сонирхож.
Гэтэл нэг шаргал үстэй байсан чи одоо нэг арай бор үстэй болсон юм уу тээ.
Аха. Зя нөхрийн сонирхох юм. Зя энэ чинь одоо
тийм. Английн бизнесмен Александр Гилкс гэдэг хүнтэй 18 оноос хойш үерхэж байгаа гинэ. За зургийг хараалах юм. Аа 102 явж шүү дээ. Бараг.
Аа бас хүндэр юм байна те.
Тийм байна. За за за.
Зя. За нэг товчхон мэдээлэл хөргий гэж бодлоо. Энэ өмнө Солонгос, хойд Солонгосын цэргүүд 10 цэрэг өмнө Солонгосын хилийг нэвтрсэн юм байна. За гэхдээ нэвтрэх нэвтрэхтэй буутайхаа зэвсэгтэй нэвтрсэн. За тэгээд сануулгах буудлага зөрүүлээд өмнө Солонгосын өгсөн. Тэгээд энэ одоо зэвсгийн мөргөлдөөн болох үедээ гэж хүмүүс санаа зовоод юу болов оо гэд. Бас яг энэ одоо дэлхийн даяараа ингээд нэг юм бүх бүгдээр бие чангалсан юм. Нэг хараад сатаан болчихоо гэж яг үед. Тэндээс нь дай эхэлчих үед.
Йоо. Чиний яг сэй цараа гаргасан цараа гарсан юм яг нэг тийм цараа.
Бүгд ингээд гарцсан за энэ дэх юм. Бүгдээр нэг одоо тенс гэж ярьдаг шүү дээ. Нилэн тийм нэг нэгэндээ ингээд ширгэн байдалтай ингээд дэлхийн даяараа байж байгаа үед өмнө Солонгосын цэргийг нэг 10 цэрэг нэг одоо тэр DMZ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр одоо цэсэггүй бүслүү хитэн 10 цэрэг буудаага нэвтэрсэн чинь бас нилэн асуудал үүсэт байгаа юм байна. Гэхдээ энэс бол ямар нэгэн эскалац буюу дайн
хурцтмал байдал руу арай
ороогүй. Гэхдээ иймэрхүү үйл явдал байн байм хая хая болчдаг. Гэхдээ энэ удаа аруулаа олуулаа ингэж нэвтрсэн нь бас хүмүүсийн анхаарлыг татсан байна. Энэ хүрээнд манай өнөөдрийн hot topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За манай hot topics нэвтрүүлэгтээ та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэе. Оройтой ингүн эг компани хамтран ажиллаа. За мөн бүрэн оноо бүрэн түүх оройтой бүрэн скор хамтран ажиллаа. Сонсогчтой өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжимтүүд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа хари.
Баярлалаа хари.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.